Rotatsiya orqasidan cho'ntaklar poraga to'layaptimi? Kimlar foydada, kimlardir ziyonda? Taftishus Farg'ona viloyatining Quva tumani va Marg'ilon shahrida tasdiqlangan, ammo jamoatchilikda jiddiy muhokamalarga sabab bo'layotgan korrupsiyaga qarshi hududiy dasturlar yuzasidan jurnalistik surishtiruv boshladi. 2025-yilda tasdiqlangan ushbu hujjatlarda korrupsiyaviy xavflarni oldini olishga qaratilgan bir qator choralar belgilangan. Jumladan, rahbarlarni rotatsiya qilish, reyting asosida lavozimdan ozod etish, ijtimoiy tarmoqlar va jamoatchilik fikriga qarab baho berish, tanlovsiz ishga olishni to'xtatish kabi chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Aslida rotatsiya qonunga ko'ra xodimning roziligiga ko'ra amalga oshirilishi kerak. Lekin Farg'onadagi holatda tasdiqlanmagan manbalarga ko'ra bu jarayon rahbarlarning bosimi ostida amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Eng e'tiborlisi, bu hujjatlar oddiy idora darajasida qolmagan. Dastur yuqori qismida tasdiqlayman so'zi bilan quyidagi shaxslarning imzolari bor: Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva, Prezident maslahatchisi o'rinbosari Jo'rabek Azimov va Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov. Oliy Majlis Senati qonun chiqaruvchi palata bo'lib, mahalliy davlat hokimiyat faoliyatiga aralasha olmaydi. Shuningdek, normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonun, davlat fuqarolari xizmati to'g'risidagi qonun va Mehnat kodeksi bu jihatdan qayd etilgan ayrim chora-tadbirlarning, xususan reyting asosida ishdan olish, jamoaviy fikr asosida rotatsiya kabi mexanizmlarning huquqiy asosga ega emasligini ko'rsatadi. Eng xavflisi esa, bu hujjatlar rasmiy maqomga ega bo'lmasa-da, yuqori darajadagi imzo va muhrlar orqali hududiy rahbarlar uchun de-facto majburiy ijroga aylantirilmoqda. Bunday holatlarda esa tashkilot rahbarlari ustidan bosim vositasiga aylanishi mumkin. Yana bir jihati, nima uchun aynan ta'lim sohasidagi tashkilot direktorlari rotatsiya qilinmoqda? Nega rotatsiya ehtiyoji katta bo'lgan boshqa sohalar, ayniqsa sog'liqni saqlash tizimida bu tartib amalga oshirilmayapti? Aynan direktorlarning faol rotatsiya qilinishi, ammo boshqarma, bo'lim boshliqlari, bosh hisobchi, kadrlar bo'lim boshlig'i lavozimidagi shaxslarning rotatsiya qilinmayotgani shubhali emasmi? Aslida eng ko'p korrupsiya quyi pog'onadagi shu kabi mansab egalari atrofida keng tarqalgan-ku. Taftishus tahririyati bu masala yuzasidan Adliya vazirligi, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Senat va Bosh prokuraturaga rasmiy jurnalistik so'rov yubordi. Shuningdek, mavjud holatni konstitutsiyaga zid deb topish ehtimoli bilan konstitutsiyaviy sudga murojaat tayyorladi. Hujjatlar rasmiy qonuniy kuchga ega emas, biroq ularning ijrosini so'rash orqali amalda majburiy tartib joriy etilayotgani ayon bo'ldi. Bu oddiy idoraviy qaror emas. Bu davlat vakolatlari chegarasi, qonun ustuvorligi, fuqarolarning mehnat huquqlari va davlat xizmatining siyosiy bosimsizligiga daxldor masala. Taftishu surishtiruvini davom ettiradi. Siz esa kuzatishda davom eting.